μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Αυτός είναι ο εχθρός τον οποίον ο Θεός πολεμησής έρχεται να αντιμετωπίσει. Και θα σας ζητήσω να διαβάσουμε από δύο μέρη του βιβλίου. Το πρώτο είναι από το κεφάλαιο ΚΖ, κεφάλαιο 27, το πρώτο εδάφιο, ένα εδάφιο μόνο. Θα δείτε ότι είναι ένα εδάφιο αλλά αρκεί, καθώς έχει μέσα του τόσα ζητήματα και τόσα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν. Και μετά θα στραφούμε και στο κεφάλαιο Νι, όπως Νίκος, Νι Α, κεφάλαιο 51, για να διαβάσουμε και από εκεί 3-4 εδάφια. Οπότε ξεκινούμε με το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο ΚΖ. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. «Εν εκείνη τη ημέρα θέλει παιδεύσει ο Κύριος δια της μαχαίρας αυτού της σκληράς και μεγάλης και δυνατής τον Λεβιάθαν, τον Λοξοβάτην Όφιν». Τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο, Λοξοβάτην Όφιν. Νομίζω η Νέα Μετάφραση το περιγράφει τον συστρεφόμενο Όφιν, το φίδι το οποίο συστρέφεται. Για να το δω που μείναμε, και τον Λεβιάθαν των σκολιών όφιν, και θέλει αποκτήνει τον δράκοντα το εντιθαλάσσι. Αυτό είναι η υπόσχεση που βρίσκουμε και η διακήρυξη στο εδάφιο 1 του κεφαλαίου ΚΖ. Ο Θεός, ο μεγάλος πολεμιστής, με το ξύφος του θα σκοτώσει αυτό το συστρεφόμενο φίδι, το οποίο πάντοτε πάει και γλιστράει, θα σκοτώσει τον δράκοντα της θάλασσας. Και σαν να μην έφτανε αυτή η περιγραφή που κάπως ελπίζω να μας προβληματίζει, ερχόμαστε στο κεφάλαιο Νι Α, κεφάλαιο 51 του βιβλίου του Ισαΐα, και διαβάζουμε εκεί από τα εδάφια 9 έως και 11 τα εξής. Εδώ είναι μια προσευχή την οποία υψώνει ο λαός Ισραήλ, το πιο πιθανό τα χρόνια που ήδη είναι εξόριστοι και ζουν την απόλυτη ταπείνωση και δεν ξέρουν τι συμβαίνει και πού είναι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός, τους ακούει ο Θεός. Ακούμε λοιπόν από το εδάφιο 9 και 11 αυτόν τον θρήνο, αυτή την κραυγή προσευχής του λαού που λέει: «Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη δύναμην βραχίων Κυρίου. Εξεγέρθητη ως εν τες αρχαίες ημέρες, εν τες παλαιές γενναίες. Δεν είσαι εσύ ο πατάξας την Ραάβ?» Να λοιπόν ένα άλλο μυθικό τέρας. «Και τραυματίσας τον δράκοντα? Δεν είσαι εσύ ο ξηράνας την θάλασσαν, τα ύδατα της μεγάλης αβύσου, ο ποιήσας τα βάθη της θαλάσσης οδών διαβάσεως των λελιτρωμένων, και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουν συνεπιστρέψει και ελθεί εν αλλαλαγμό ησιών, και εφροσύνη αιώνιος θέλει ήσθε επί της κεφαλής αυτών αγαλίασης, και εφροσύνη θέλουν συναπολαύσει η λύπη, και ο στεναγμός θέλουν συφύγει». Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας να προσευχηθούμε πριν περάσουμε στην μελέτη μας. Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά σε δύο περικοπές μέσα από τον Λόγο Σου, που μας μιλούν για τον εχθρό των εχθρών, για τον εχθρό μας, για τον εχθρό Σου, Κύριέ μας, άνοιξε μας τα μάτια να δούμε, να δούμε πέρα και παραπάνω από αυτά που τα φυσικά μάτια μας απλά βλέπουν. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Μα είναι δυνατόν άνθρωποι στον 21ο αιώνα να συνεχίζουν να πιστεύουν στον διάβολο, στο ότι υπάρχει ένα «ον» το οποίο είναι αόρατο αλλά πραγματικό και είναι ο σατανάς, ο διάβολος. Και ακόμα χειρότερα, ακόμη κι αν πιστεύουν ότι υπάρχει ένα τέτοιο «ον», είναι δυνατόν, αναρωτιόμαστε, να το σκέφτονται και να το φαντάζονται με έναν τέτοιο τρόπο, σαν ένα φίδι το οποίο συστρέφεται και ξεγλιστράει, ή σαν έναν δράκοντα? Αυτά όλα μας θυμίζουν παραμύθια, έτσι δεν είναι? Το φίδι, ο δράκος, το κακό θηρίο το οποίο το νικάς. Και ακόμα κι αν όλα αυτά είναι έτσι, ποιος από εμάς θα σκεφτόταν τον Θεό σαν κάποιον, ας φανταστούμε, ήρωα, πολεμιστή, ο οποίος έχει ένα ξύφος με το οποίο σκοτώνει ένα φίδι, ή όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα 51, υψώνει τον βραχίωνά του και συντρίβει την Ραάβ, ένα μυθικό τέρας από τις μυθολογίες των λαών εκεί της Αιγής Ανατολής, ή ρίχνει το ακόντιο και τρυπά τον δράκοντα της θάλασσας. Πώς είναι δυνατόν να τα πιστεύουμε όλα αυτά τα πράγματα? Πώς είναι δυνατόν να πιστεύουμε σε τέτοιους αρχαίους μύθους, θα έλεγε κανείς? Πώς είναι δυνατόν να πιστεύουμε σε αόρατες κακές δυνάμεις οι οποίες μας καταπιέζουν και μας ποδηγετούν? Πώς είναι δυνατόν λογικοί άνθρωποι στον 21ο αιώνα να πιστεύουμε πως υπάρχουν τέτοια πράγματα? Υπάρχει μια ταινία που είναι στα ελληνικά η συνήθις ύποπτη, the usual suspects, usual suspects, η συνήθις ύποπτη. Ενδιαφέρουσα ταινία. Αστυνομικό θρίλερ με την πρώτη ανάγνωση. Με τη δεύτερη ανάγνωση, θεολογική πραγματεία για τον σατανά και για το πώς δουλεύει ο σατανάς. Η ιστορία αυτής της ταινίας είναι ότι έχει να κάνει με μια συμμορία εγκληματιών, την οποία την κινεί, και όχι μόνο αυτήν, αλλά όλα τα νήματα σε εκείνη την πόλη, κάποιος αρχινονός, αρχιεγκληματίας. Μάλιστα συμβαίνει να είναι και τουρκικής καταγωγής, γι' αυτό ίσως εμείς οι Έλληνες θα τη χαρούμε αυτή την ταινία ιδιαίτερα. Λοιπόν, αυτόν όμως δεν τον έχει δει ποτέ κανένας. Καταφέρνει μέσα από ένα δίκτυο επαφών να κινεί όλα τα νήματα, αλλά δεν τον έχει δει ποτέ κανένας, δεν τον ξέρει ποτέ κανένας. Γίνεται ένα μεγάλο έγκλημα, συλλαμβάνουν κάποιους και όλη η ταινία στηρίζεται στην ανάκριση κάποιου τυπάκου. Είναι ένας τύπος, τον βλέπεις και το λυπάσαι. Ένας τύπος τον οποίο τον ανακρίνουν και προσπαθούν τέλος πάντων το σαΐνι, το τσακάλι, ο αστυνομικός που τον ανακρίνει, να βγάλει κάποια άκρη, να δει ποιος κρύβεται από πίσω. Τέλος πάντων, αν βρει κάποιον τρόπο να φτάσει σε αυτόν τον εγκέφαλο, έτσι, που δεν τον ξέρει κανένας, δεν τον έχει δει ποτέ κανένας, και μέσα από όλη την ταινία και μέσα από όλη την ανάκριση, αυτό το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να διαφαίνεται και στο τέλος το τσακάλι ο αστυνομικός πείθεται, είναι ότι όλο αυτό πρόκειται για έναν μύθο. Ότι με άλλα λόγια δεν υπάρχει αυτός ο εγκέφαλος, αυτός ο αρχικακοποιός, δεν υπάρχει. Όλο αυτό είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο είναι εκεί πέρα τέλος πάντων για να βάζει τους υπολείπους να κάνουν πράγματα. Πως δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος. Και έτσι λοιπόν αφήνει αυτόν τον τυπάκο τον οποίο ανακρίνει ελεύθερο να φύγει. Και λίγες στιγμές μετά που φεύγει αυτός ο τύπος, συνειδητοποιεί ο αστυνομικός το τσακάλι ότι όχι μόνο μέσα από μια σειρά συλλογισμών, όχι μόνο ο διάβολος, έτσι, αυτός ο κακός υπήρχε, αλλά και ήταν μπροστά του. Ήταν εκείνος ο τύπος τον οποίον ανέκρινε. Εκείνος ήταν ο εγκέφαλος. Εκείνος είχε τον διάβολο μπροστά του και ο διάβολος κατάφερε να τον πείσει ότι δεν υπάρχει. Και τον άφησε ελεύθερο. Και καταλήγει η ταινία με ένα απόφθεγμα του γνωστού Γάλλου ποιητή του Μποντλέρ, που λέει «Το μεγαλύτερο κόλπο που έκανε ποτέ το σατανάς ήταν το να πείσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει». Το μεγαλύτερο κόλπο που έκανε ο σατανάς ήταν να πείσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει. Αλλά αδέλφια μου, τα καλά νέα είναι ότι κάτι τέτοια δεν τα χάφτει ο Θεός. Και έρχεται ο Θεός και μας λέει ότι όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι επικίνδυνος, είναι ο εχθρός των εχθρών και ότι ο Θεός τον έχει βάλει στόχο και ο Θεός τον κατατρόπωσε και μια μέρα θα τον αποτελειώσει εντελώς. Ο Θεός δεν έχει αυταπάτες. Αυτό μας λέει μέσα σε αυτές τις περικοπές. Βέβαια, εδώ απορούμε και λέμε, ας μας το έλεγε κάπως αλλιώς. Γιατί όλες αυτές οι εικόνες με τα φίδια, με τους δράκους, με τα μυθικά τέρατα που βγαίνουν από την θάλασσα. Ας το έλεγε κάπως αλλιώς, γιατί όλες αυτές οι εικόνες. Προσέξτε, μην μπερδευτείτε. Ο Ισαΐας προφανώς και πίστευε ότι ο σατανάς δεν είναι ένα φίδι ή μοιάζει σαν ένα φίδι, σαν έναν δράκο με φτερά και ξέρω εγώ πως βέβαια η δική μας φαντασία τον έχει, δεν ξέρω τότε πως σκεφτόνσα τους δράκους. Όλα αυτά ο Ισαΐας ξέρει πάρα μα πάρα πολύ καλά, όσο καλά εσύ και εγώ το ξέρουμε, ότι είναι εικόνες. Είναι μια γλώσσα αναλογίας. Με άλλα λόγια προσπαθεί να μιλήσει για πραγματικότητες οι οποίες είναι πέρα από αυτόν τον κόσμο, αφορούν αυτόν τον κόσμο, αλλά είναι πέρα από αυτόν τον κόσμο. Και πώς να σου το πει αλλιώς, καταφεύγει λοιπόν στο έπος, σε εικόνες οι οποίες μας θυμίζουν παραμύθια. Αλλά μην κάνετε το λάθος, τα παραμύθια είναι πράγματα τα οποία εμείς τα επινοούμε. Τέτοιου είδους εικόνες είναι απλά εικόνες που έρχονται να περιγράψουν πραγματικές πραγματικότητες. θέλει να μας μιλήσει για το κακό που υπάρχει πέρα και πίσω από αυτόν τον κόσμο. Και ο μόνος τρόπος που το έχει να μιλήσει με τέτοιου είδους μεταφορές, με τέτοιου είδους αναλογίες. Και ίσως πει κανένας, μα δεν είναι αυτός κάπως πρωτόγονος τρόπος σκέψης, να φαντάζεσαι ότι πίσω από τα τεκτενόμενα και πίσω από τη ζωή υπάρχουν κρυφές δυνάμεις που εργάζονται. Δεν είναι όλα αυτά κάπως περίεργα να τα ακούμε? Θέλω να σας διαβάσω, να διαβάσω σε εσάς και σε μένα, ανθρώπους του 21ου αιώνα, λογικούς, ορθολογικούς ανθρώπους, μία παράγραφο από ένα βιβλίο που ήταν από τα πιο δημοφιλή βιβλία στην Ελλάδα. Δεν λέω ότι συμφωνώ απόλυτα, υπάρχουν κάποια χρήσιμα στοιχεία. Είναι το Δόγμα του Σοκ. Ίσως κάποιοι το διαβάσει, από την Ναόμι Κλάιν. Έτσι, η οποία είναι μια Καναδή συγγραφέας, και το ενδιαφέρον ότι αυτό το βιβλίο έγινε αγαπητό στην Ελλάδα σε όλο το φάσμα, από τα αριστερά μέχρι τα δεξιά. Έτσι, το Δόγμα του Σοκ. Μέσα εκεί λοιπόν λέει πάρα πολλά. Θέλω να σας διαβάσω μόνο μία παράγραφο. Και την διαβάζω σε εμάς, τους πολιτισμένους ανθρώπους ορθολογικούς του 21ου αιώνα, που δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε σε κρυφές δυνάμεις που κάπου εκεί πέρα κατεργάζονται πράγματα και αφορούν όλα αυτά τη ζωή μας. Ακούστε μόνο μία παράγραφο. Μιλάει για έναν Αμερικανό οικονομολόγο, καθηγητή στο Χάρβαρντ, τον Σάξ. Λέει, στον Σάξ άρεσε να μνημονεύει την προειδοποίηση του Κέινς ότι δεν υπάρχει πιο πανούργος, πιο ασφαλής τρόπος να ανατραπεί, σας κουράζω, θα έρθω στο ζουμί, η υπάρχουσα βάση μιας κοινωνίας από την υπονόμευση του νομίσματός της. Στη διαδικασία αυτή ενέχονται όλες, ακούστε τώρα, οι κρυφές δυνάμεις του νόμου της οικονομίας που κλείνουν προς την καταστροφή. Η μεταφυσική, έτσι, έχει εδώ την τιμητική της. Κρυφές δυνάμεις του νόμου. Είδε κανένας ποτέ αυτόν τον νόμο της οικονομίας? Κι όμως όλοι εμείς οι λογικοί άνθρωποι λέμε ότι, ξέρεις, υπάρχουν πράγματα πέρα από αυτά που βλέπουμε, τα οποία καθορίζουν την ζωή μας. Κρυφές δυνάμεις του νόμου της οικονομίας που κλείνουν προς την καταστροφή. Ασπαζόταν την άποψη του Κέινς ότι ήταν ιερό καθήκον των οικονομολόγων να αποθήσουν αυτές τις δυνάμεις της καταστροφής πάση θυσία. Εδώ μιλάμε για οικονομική θεωρία και καταλαβαίνετε αποκτά μια θεολογική γλώσσα για δυνάμεις, κρυφές δυνάμεις οι οποίες οδηγούν προς την καταστροφή και εμείς πρέπει να τις αποθήσουμε, να πολεμήσουμε εναντίον. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα? Πιστεύω βαθιά μέσα του άνθρωπος ξέρει. Ξέρει. Το καταλαβαίνει ότι δεν είναι δυνατόν ο κόσμος αυτός έτσι όπως τον βιώνουμε να βγάλει νόημα παρά μονάχα εάν πιστέψουμε ότι υπάρχει κάτι πίσω και πέρα από αυτόν. Δεν βγάζει νόημα αλλιώς αυτός ο κόσμος. Τώρα, αν δεν σας αρέσει εσάς η εικόνα του φιδιού, διαλέξτε μια άλλη εικόνα για να περιγράψετε αυτό το «ον» το οποίο υπάρχει πίσω από αυτή την πραγματικότητα. Μόνο φροντίστε, όποια και να είναι αυτή η εικόνα, να είναι τρομακτική, να είναι συχαμένη και να είναι αποκρουστική. Εγώ μένω με το φίδι. Γιατί ξέρετε, το φίδι και η εικόνα που συναντούμε εδώ στον Ισαΐα έχει ιστορία μέσα στην Αγία Γραφή. Σχετίζεται με την αρχή των πραγμάτων. Σας θυμίζω ότι στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου της Γενέσεως διαβάζουμε ότι μέσα στον καλό κήπο του Θεού πρώτο εμφανίστηκε το φίδι. Ένα φίδι το οποίο προσπάθησε να κάνει τι, να αμφισβητήσει τον Θεό και να ανατρέψει τα σχέδια του Θεού. Και σας θυμίζω ότι σε αυτό το φίδι ο Θεός είπε μία προειδοποίηση και την διαβάζουμε στο κεφάλαιο 3, εδάφια 14 με 15, που λέει «Γι' αυτό που έκανες καταραμένο να είσαι εσύ, μόνο εσύ από όλα τα ζώα της γης με την κοιλιά θα σέρνεσαι και χώμα θα τρως όλη σου τη ζωή». Ξέρετε, υπάρχουν σχολιαστές που πιστεύουν ότι όλη αυτή η ιστορία με το φίδι μπήκε εκεί για να εξηγήσει στους ανθρώπους γιατί το φίδι σέρνεται. Και το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι τους θεωρούμε σημαντικούς μελετητές Παλαιάς Διαθήκης, καθόμαστε και ασχολούμαστε με τέτοιου είδους κοτσάνες, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή. Έτσι, δείτε ότι η Αγία Γραφή έχει ένα βάθος το οποίο ξεδιπλώνεται. Λοιπόν, ένα φίδι το οποίο ήρθε να παραπλανήσει, ένα φίδι το οποίο ήρθε για να αποτρέψει την εκπλήρωση των σκοπών του Θεού. Και σε αυτό το φίδι λέει ο Θεός, πέρα ότι θα σέρνεσαι, του λέει, βάζω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι και θα του πληγώσει τη φτέρνα. Εκεί πέρα κηρύσσεται ο πόλεμος. Εκεί, στην αρχή, κηρύτεται ο πόλεμος. Και στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 27, εδάφιο 1, συνεχίζει ο Θεός να δίνει την ίδια υπόσχεση. Είναι εκείνο το αρχαίο φίδι. Δεν το ξέχασα. Ξέρω ότι σας ταλαιπωρεί. Ξέρω ότι καταφέρει να ξεγλιστράει. Αλλά πιστέψτε με, λέει ο Θεός, μια μέρα με το ξύφος μου θα το σκοτώσω. Και καταλαβαίνετε, το θέμα δεν είναι το φίδι, το θέμα είναι ο διάβολος. Το θέμα είναι αυτό που σηματοδοτεί όλη αυτή η μεταφορά και όλη αυτή η εικόνα. Και όταν ερχόμαστε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο 12, εδάφιο 9, διαβάζουμε, έτσι ρίχτηκε, ακούστε τώρα, ένα αμάλγαμα με όλες αυτές τις εικόνες, ο δράκος ο μεγάλος, που είναι ο Όφης ο αρχαίος, που λέγεται διάβολος και σατανάς και παραπλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε κάτω στη γη και μαζί του έριξαν και τους αγγέλους. Και τέλος στην Αποκάλυψη 20, ξέρω ότι δεν περιμένετε σήμερα το πρωί να μιλάμε για φίδια και είναι λίγο συχαμένα, αλλά μην μένετε στα φίδια, μείνετε σε αυτό το οποίο η Αγία Γραφή θέλει να μας πει, έτσι, στα φίδια και στους δράκοντες, εικόνες που περιγράφουν μια πραγματική πραγματικότητα που βρίσκεται πίσω από την πραγματικότητά μας, την πραγματικότητα του κακού με κεφαλαίο κάπα. Και στην Αποκάλυψη 20, εδάφιο 10, διαβάζουμε: και ο διάβολος που τους παραπλανούσε ρίχτηκε στη λίμνη που ήταν από φωτιά και θυάφηκε όπου βρισκόταν το θηρίο και ψευδοπροφήτης. Αυτή είναι η αφήγηση της Αγίας Γραφής. Ότι υπάρχει αυτός ο κακός δράκος και μια μέρα αυτός ο δράκος δεν θα ξεφύγει. Μια μέρα αυτός ο δράκος θα ιτηθεί, θα κατατροποθεί. Ο C.K. Chesterton, ένας πολύ σημαντικός στοχαστής, είπε κάποτε το εξής: τα παραμύθια δεν διδάσκουν στα παιδιά ότι οι δράκοι υπάρχουν. Τα παιδιά το γνωρίζουν ήδη ότι οι δράκοι υπάρχουν. Τα παραμύθια διδάσκουν στα παιδιά ότι οι δράκοι γίνεται μια μέρα να νικηθούν. Αυτό είναι η Αγία Γραφή. Δεν χρειάζεται κανένας να μας διδάξει πως υπάρχει ο δράκος. Και όλες αυτές οι συζητήσεις και όλη αυτή η παράδοση, αυτό δείχνει, όλοι το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, ότι υπάρχει το κακό, ο κακός, ο εχθρός. Όμως η αφήγηση της Αγίας Γραφής, αυτό που έρχεται να μας πει, είναι ότι ο δράκος γίνεται και θα νικηθεί. Τώρα, η πρακτική ερώτηση είναι, τι σημαίνει αυτό λοιπόν για μένα? Πώς αφορά την ζωή μου όταν έχω αυτή την υπόσχεση και όταν έχω αυτή την περιγραφή την οποία μόλις διάβασα εδώ? Τρία πρακτικά πράγματα θα ήθελα να δούμε καθώς ερχόμαστε προς το τέλος. Το πρώτο πράγμα είναι ότι όταν έχω καταλάβει ποιος είναι ο εχθρός μου και όταν έχω καταλάβει ότι αυτός ο εχθρός είναι ένας εχθρός τον οποίον θα πολεμήσει και θα νικήσει ο Θεός, όταν έχω καταλάβει λοιπόν όλα αυτά, το πρώτο πράγμα είναι ότι ζω με σεμνότητα μπροστά στο κακό. Αντιμετωπίζω το κακό και την αμαρτία όχι με επιπολαιότητα, αλλά με σεμνότητα. Γιατί άραγε όλες αυτές οι εικόνες, φίδια, δράκι, πηγαίνετε στην Αποκάλυψη, θηρία, με κεφάλια, με δόντια, με κέρατα, με αίματα, γιατί όλες αυτές οι εικόνες? Επειδή η Αγία Γραφή θέλει να σου πει, το κακό πρέπει να το υπολογίζεις. Με το κακό δεν θα κάνεις παιχνίδια. Ξέρετε, υπάρχει μια ολόκληρη παράδοση που περιγράφει τον σατανά με έναν, επιτρέψτε μου να πω, χαριτωμένο τρόπο. Υπάρχει ένα φημισμένο κείμενο του Νικολάη Γκογκόλ, «Η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα», και εκεί λέει τα εξής. Ακούστε μία περιγραφή. «Μόνο από το τραγίσιο γεννάκι στο μουσούδι, από τα μικρά κέρατα που προεξήχαν στο κεφάλι του και από το ότι δεν ήταν πιο άσπρος από καπνοδοκαθαριστή, μπορούσες να μαντέψεις ότι δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν απλώς ο διάβολος που το απέμενε μια τελευταία νύχτα για να περιφέρεται στο φως του κόσμου και να μετράει τις αμαρτίες των ευσεβών ανθρώπων. Αύριο κιόλας, με τις πρώτες καμπάνες του όρθρου, θα έπρεπε να πάρει το νοματιόν του και μαζεύοντας την ουρά κάτω από τα σκέλια να τρέξει στη φωλιά του». Η Αγία Γραφή δεν έχει τέτοιες χαριτωμένες εικόνες, αδέλφια μου. Το διάβολο με το μουσάκι, με τα κερατάκια, με την ουρίτσα, έτσι, που κάνουμε και λίγη πλάκα. Η Αγία Γραφή θέλει να αντιμετωπίσεις το κακό με σεμνότητα, με σοβαρότητα. Γι' αυτό όλες οι αποκρουστικές και τρομακτικές εικόνες. Μας λέει στην Καινή Διαθήκη μια άλλη εικόνα, στην Α Πέτρου 5, που λέει «αγρυπνείτε Γιατί ο αντίδικός σας, ο εχθρός σας, ο διάβολος, περιφέρεται στι, σαν λιοντάρι, έτοιμο να σας κατασπαράξει. Δεν ξέρω αν θεωρούμε τα λιοντάρια χαριτωμένα ζώα. Ίσως και να τα θεωρούμε. Φυσικά αυτά τα λιοντάρια που τα βλέπουμε στην τηλεόραση και είναι με τον θηροδαμαστή, έτσι. Για δες ένα λιοντάρι το οποίο έρχεται απέναντί σου, οργισμένο, θυμωμένο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, η πρώτη πρακτική εφαρμογή αυτής της εικόνας όπως περιγράφεται εδώ πέρα είναι ότι το κακό, την αμαρτία πρέπει να την υπολογίσεις, πρέπει να την πάρεις στα σοβαρά υπόψη σου. Το δεύτερο. Το πρώτο λοιπόν, με σεμνότητα μπροστά στο κακό. Το δεύτερο, με πίστη στο μέλλον. Με πίστη στο μέλλον. Διαβάζουμε μέσα στην περικοπή μας ότι ο Σατανάς είναι ένα όν το οποίο πρέπει να το υπολογίσουμε. Το υπολογίζουμε ναι, αλλά το δεύτερο δεν το φοβόμαστε. Δεν το φοβόμαστε. Είναι ένας εχθρός, αλλά είναι ένας ιτημένος, ένας νικημένος εχθρός. Προσέξτε τι διαβάσαμε στην Γένεση. Θα του συντρίψει μια μέρα το σπέρμα της γυναίκας, έτσι, ο απόγονος της γυναίκας θα του συντρίψει το κεφάλι. Και ίσως πει κάποιος, μα τότε εγώ γιατί πονώ αφού ο Σατανάς είναι ένας νικημένος εχθρός. Κοιτάξτε τι μας αποκαλύπτει η Αποκάλυψη. Αποκάλυψη κεφάλαιο 12 λέει, «Γι' αυτό χαρείτε ουρανοί και όσοι τους κατοικείτε, αλίμονό σας γη και θάλασσα, γιατί σε εσάς ο διάβολος έχει κατέβει έχοντας θυμό μεγάλο, ξέροντας πως λίγος καιρός το απομένει». Είναι ένας νικημένος εχθρός, αλλά μέχρι να αποτελειωθεί έχει ιδιαίτερη οργή. Και αυτό είναι το οποίο διαβάζουμε. Άρα λοιπόν, από τη μια πλευρά τον αντιμετωπίζω με σεβασμό, αλλά από την άλλη πλευρά ξέρω το τέλος του. Και είναι αυτή η γνώση η οποία μου δίνει θάρρος και μου δίνει πεποίθηση τώρα εδώ στο παρόν. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμη τελευταίο πρακτικό το οποίο θα ήθελα να κρατήσουμε. Πώς λοιπόν εγώ αντιμετωπίζω, με ποιον τρόπο νικέται αυτός ο εχθρός. Δείτε μια λεπτομέρεια που υπάρχει στο κεφάλαιο 51. Στο κεφάλαιο 51 που μιλάει ακριβώς για αυτή την μάχη και την νίκη ενάντια στον διάβολο, στο κεφάλαιο 51, διαβάζουμε αυτή την προσευχή που λέει «Σήκω βραχίωνα του Κυρίου, ντύσου δύναμη». Εργάσουμε δύναμη βραχίωνα του Κυρίου. Λέει στον Θεό, σκότωσε αυτό το κακό, το θηρίο, το τέρας, τον δράκοντα. Τώρα, πώς θα το κάνει αυτό? Ερχόμαστε λίγο παρακάτω στο κεφάλαιο 53 και εκεί στο εδάφιο 1 διαβάζουμε, λέει «Τις επίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη». Με άλλα λόγια, έγινε αυτό το οποίο προσευχόταν ο λαός. Ο βραχίωνας του Κυρίου υψώθηκε, η δύναμή του φανερώθηκε. Θα νικήσει το φίδι, θα νικήσει τον δράκοντα, θα νικήσει τον διάβολο, θα νικήσει το κακό. Και η ερώτηση είναι πώς. Και ο κόσμος απορεί. Αυτό το οποίο βλέπει να κάνει ο βραχίωνας του Κυρίου δεν είναι αυτό το οποίο θα περίμενε να κάνει. Γιατί τι είναι αυτό το οποίο κάνει? Σας θυμίζω ποιο είναι το θέμα του κεφαλαίου 53. Ο σταυρός, η θυσία. Με ποιον τρόπο νικάς αυτόν τον εχθρό? Με ποια όπλα τον σκοτώνεις? Με ποια τακτική επιτίθεσαι εναντίον του? Η απάντηση είναι ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο σταυρό. Είναι η θυσία που τον νικάει. Είναι η θυσία που τον νικάει. Και αυτό διαβάζουμε επίσης και στο κεφάλαιο 12 που μιλάει για αυτόν τον όφη, τον αρχαίο, ο οποίος επιτίθεται τώρα στην εκκλησία. Και στο εδάφιο 11 λέει «Αυτόν όμως τον νίκησαν οι αδελφοί μας με το αίμα του αρνίου και με την μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού, αδιαφορώντας για την ζωή τους, φτάνοντας ως και στον θάνατο». Ξέρετε, πολλές φορές μιλούμε για πνευματικό πόλεμο. Πώς αντιμετωπίζουμε τον Σατανά? Υπάρχουν βιβλία, πολλά βιβλία και στα ελληνικά ακόμα. Και σου λένε ξόρκια, σου λένε, ξέρω εγώ, τεχνικές και σου λένε να προσεύχεσαι έτσι, να λες αυτά τα λόγια, να κάνεις εκείνο ή το άλλο. Χίλιες δυο μέθοδοι. Ξέρετε, αδέλφια μου, ένα είναι το όπλο το οποίο νικά το Σατανά. Είναι η θυσία. είναι το να βγω εγώ στον κόσμο και να ζήσω μια ζωή θυσίας, μια ζωή προσφοράς, να υπακούσω μέχρις αίματος κατά του σατανά και να υπακούσω μέχρις αίματος αυτό που ο Θεός θέλει. Είναι με το να ακολουθώ το αρνείο όπου και αν πάει. Αδέλφια μου, ας μην μας πείσει με το τέχνασμα του σατανάς. Ο σατανάς υπάρχει και πρέπει με σοβαρότητα να τον υπολογίσουμε και τον έχουμε δει και τον βλέπουμε γύρω μας να εργάζεται με τόσους τρόπους που μας πονά και μας εξοργίζει. Αλλά αδέλφια μου, ο Θεός το ξέρει. Ο Θεός τον νίκησε και μια μέρα θα τον αποτελειώσει. Ζούμε στο ενδιάμεσο εκείνο διάστημα που ακόμα κινείται και έχει όλο αυτό τον θυμό επειδή ξέρει ότι το οριστικό τέλος του φτάνει. Και ήθε ο Θεός να μας οδηγήσει να ζήσουμε με αυτή την αγρυπνία και με αυτή τη σοβαρότητα και την περίσκεψη την ζωή μας. Αμήν.